SBS Radio. Shkencëtarët kanë zbuluar se një medikament që përdorej gjatë luftës së dytë botërore mund të parandalojë vdekjet nga gripi. E është momenti I dur për këtë zbulim, duke patur parasysh se vetëm këtë vit gripi mori jetën më shumë se 300 personave. Ndjekim raportin. Probenecid është një nga medikamentet që përdorej gjatë luftës së dytë botërore për të kuruar ushtarët e plagosur në frontin e luftës. 75 vite më vonë. Shkencëtarët thonë se mund të përdoret në një betejë moderne, duke luftuar numrin në rritje të vdekjeve dhe të hospitalizimeve nga gripi. Probenecidi është një nga dy medikamentet e mundshme kundër gripit, të cilat u studiuan nga shkencëtarët në Institutin Hudson të kërkimeve mjekësore në Melbourne. Doktoresha Michelle Tate, studimi së cilës u botua në revistën prestigjioze britanike të farmakologjisë, është ngazëlluar nga aplikimi I mundshëm I këtij medikamenti, I cili aktualisht përdoret për të trajtuar artritin urik.
So this drug, unlike antivirals which target the virus, this drug actually targets the host immune.
Ky medikament funksionon ndryshe. Medikamentet e zakonshme funksionojnë nëpërmjet sulmit ndaj viruseve, ndërkohë që ky rrit forcën e sistemit imunitar. Kur një person sëmuret me grip, është sistemi imunitar që kalon nëpër supermbrojtje, duke bërë personin të ndihet I sëmur. Ky medikament e zbut këtë reagim duke ulur edhe ndikimin e përgjithshëm mbi trup. Në këtë mënyrë, parandalohet edhe sulmi mbi indet dhe organet e trupit. Medikamenti I dytë që po studiohet ka një emër më pak interesant. Ai quhet AZ-1164-5373. Për momentin përdoret për të kuruar sëmundjet e inflamacionit, si për shembull artritin, por studiuesit thonë se mund t'i vinë ndihmë edhe luftës kundër gripit. Doktoresha Tate thotë se të dyja medikamentet synojnë receptorin ATP-P2. Z8, një molekul e cila luan një rol kyç në nxitjen e inflamacionit. Ajo thot se tashmë ka marrë dhe miratimin e autoriteteve për ta përdorur këtë medikament tek njerëzit.
Yeah, so the exciting thing is that these drugs because they're already used in humans, particularly probenecid.
Ajo që ka rëndësi të përmendim është që ky medikament ka marrë miratimin e autoriteteve. Është përdorur edhe më parë, është aprovuar nga ky autoritet në lidhje me sigurinë dhe efektet anësore. Pra nuk na duhet të krijojmë diçka të re, po thjesht të ripërdorim diçka që ka kohë që funksionon. Është një përparim shumë I rëndësishëm, sidomos duke patur parasysh përhapjen e sëmundjes së gripit në mbar botën. Doktoresha Tate thotë se në Australi këtë vit sezoni I gripit filloi shumë më herët.
So this year the flu season was a little unusual in that it normally peaks around August, but this year we saw a very sharp rise.
Këtë vit sezoni I gripit ishte pak I pazakontë në atë që normalisht fillon në fillim të gushtit. Këtë vit patëm një rritje shumë të mpret duke filluar që nga muaji maj e më pas. Sugjeron pra kjo që sezoni I gripit ka filluar që të fillojë shumë më herët në mbar botën, duke sjellë në të njëjtën kohë edhe më shumë vdekje nga kjo sëmundje. Australia Jugut ishte shteti që u godit më rënd nga të tjerët. 82 persona, kryesisht të moshuar, humbën jetën në këtë shtet deri më tani, duke patur parasysh që numri I përgjithshëm I personave të prekur me grip në mbar Australinë këtë vit ka arritur në 20.000. E po të shohim të njëjtën shifrën për vitin që kaloi, ajo ishte vetëm në 1500 raste të konfirmuara. Një nivel I tillë ka nxitur edhe opozitën që të kërkojë një rishikim të trajtimeve qeveritare dhe programeve të nisura nga qeveria për parandalimin e sëmundjes së gripit. Opozita gjithashtu kërkoi edhe një hulumtim më të detajuar në lidhje me funksionimin e sistemit të vaksinave. Në mbar vendin, mendohet se të paktën 300 persona kanë humbur jetën nga gripi, po ndërkohë ekspertët thonë se ka edhe lajme të mira. Ata thonë se për shkak të fillimit të hershëm të sezonit, parashikohet se numri I rasteve së shpejti do të fillojë të bjerë.
Radio SBS. Lajme të fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. SBS.com.au fraksion Albania.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.